Dobrý den, je krátce po 5:00 odpoledne, takže na Vltavě jako každý všední den začíná pořad Art Café, pořad o kultuře mimo hlavní proud. Tentokrát vás vltavským podvečerem provede Alžběta Kvasničková. Dnes si budeme povídat o festivalu PAF, který se každoročně koná na začátku prosince v Olomouci, tentokrát od 3. do 6. prosince. Zkrátka sice značí přehlídku animovaného filmu, ale ti, kteří na něj pravidelně jezdí, vědí, že PAF už je v posledních letech mnohem víc než jen to. Tohle citoslovce PAF vytváří specifickou platformu pro ohledávání současného umění, hudby a pohyblivého obrazu. Co se hudby v dnešním podvečeru týče, vybral ji pro vás hudební dramaturg Miloš Hroch. Dnešní Art Café otevřeme malou hudební vzpomínkou na loňský ročník PAF. V propocených prostorách půdy olomouckého konviktu vystoupila ceněná skladatelka filmové hudby Mika Levy s kapelou Curl, kde hraje společně s producenty Kobe Say a Brother May a míchají free jazz, rap nebo dub. Mika Levy neustále střídá hudební fáze a zachytit její neustálou proměnu není úplně snadné. Letos se znovu zrodila s kapelou Good, Sad, Happy, Bad, která je zase ovlivněna krautrockem nebo britským kytarovým showgazem. Zahrajeme si z jejich letošní nahrávky Shades, která má v sobě přes všechny události roku 2020 podivuhodnou bezstarostnost. Tady je píseň Blessed. Doznívá nám skladba Blessed od Miky Levy. No a pokud jste nás poslouchali před písničkou, tak víte, že dnešní Art Café je o olomouckém festivalu PAF. My se v tomto prvním vstupu telefonicky spojíme s jedním z kurátorů, Martinem Mazancem. Martin je aktuálně na Moravě a finišuje poslední přípravy festivalu, který začíná už za pár dní. Martine, dobrý den, slyšíme se?
Hezké odpoledne posluchačům Vltavy.
Vítejte na dálku na Vltavě. V průběhu letoška se velká část akcí a festivalu musela vypořádat s pandemií. Skoro mě nenapadá akce, která by na ně alespoň nereagovala. Jak se k tomu postavil PAF?
No, tak asi jako všechny ostatní kulturní akce. My už, když jsme to sledovali nebo zažívali během té první jarní vlny, tak jsme přemýšleli o tom vůbec, jako jaké téma pro letošní ročník stanovíme s ohledem na to, že jsme věděli, že musíme předefinovat ten přístup. Začali jsme zvažovat, jaké scénáře je možné realizovat, proto vůbec jako i to téma těch scénářů pro nás nějakou dobu bylo naprosto jako zásadní. Začali jsme přemýšlet o publikaci víc intenzivněji, když to bylo od začátku nebo už mnoho let jako taková naše touha. Přemýšleli jsme zvlášť o městském prostoru Olomouce, i když je tam každý rok nějakým způsobem zasahujeme. Potom samozřejmě online prostředí, když jsme doufali, že to nebude hlavní platforma, kde by se PAF odehrával. A pak samotný konvikt, který už teď můžu říct, jako že se tam téměř nic neodehraje, což je jako za normální epicentrum našeho festivalu barokní konvikt uprostřed Olomouce.
Vy už jste zmínil to hlavní téma, nad kterým jste přemýšleli, a tím je pro letošek domino. Proč jste ho spolu s ostatními kurátory zvolili a proč jste se rozhodli ten princip domina rozvíjet v té kurátorské praxi?
Já jsem vlastně to domino možná ani neodhalil, já jsem mluvil o těch scénářích. A ty scénáře právě byly ty pravidla, že jsme si říkali, jako jakým způsobem musíme změnit jako letos pravidla, nebo jak máme jako uvažovat vůbec v tom festivalu. A samozřejmě jako nějaký jako zásadní jako témata nebo obecně jako kategorie bylo, jakým způsobem budeme nakládat s prostorem nebo s různými prostory, s časem, jestli se budeme odehrávat jako nějaký časový monolit. A během jedné diskuzí, jako myslím, to bylo mezi kolegy s Sašou Jančíkem a s Tomášem Mirsou, že tam padlo takový jenom jako nadnesení, že stejně jako všechno může, nebo každý z těch scénářů, že může padnout jak domino. A to byl ten moment, jako když jsme se tomu dominu vrátili a vlastně jsme si řekli, že je to pro nás velmi jako příznačná jako metafora toho, jako jak pracujeme na těch scénářích, jaké musíme neustále měnit. A je pravda, že potom, co jsme si to téma fixovali, tak jsme ty scénáře museli měnit několikrát. A to už jako samotný přístup k tomu konviktu, kdy jsme zvažovali, že na konviktu budou každý den jiní lidé, jiná skupina nebo jiná povolená stovka lidí, dokud to bylo možné. Potom jsme se přesouvali do malých obchodů v Olomouci, což taky nakonec padlo. A nakonec jsme v rámci scénářů, o kterých se asi budeme bavit dál. Tak proto i domino jako jedna z mnoha dalších možností interpretace.
Zásadní část programu se odehraje online. Jak jste nad tou koncepcí online přemýšleli? Poučili jste se třeba i z něčeho, co jste zaznamenali v online uměleckých aktivitách v průběhu toho celého pandemického roku?
No, určitě ano. Jako ta první fáze, nebo na jaře, jako kdy, jako řekl bych skoro až jako euforicky, jsme sledovali ty různý streamy a participace umělců nebo kurátorské vstupy, tak střídá jako určitá jako beznaděj, protože jsme to všichni dost jako přesyceni. Zároveň se mě líbí, jak spousta jako u nás jako filmových festivalů se s tím jako vypořádalo naprosto, si myslím, skvěle. Ale jsme si jako řekli, že přece jenom nakonec jako vyzkoušíme model, který bude do jisté míry na bázi mezi jako rádiem a televizí, kdy velmi jako jasný jako raster toho, že každý den od čtvrtka do neděle začínáme v pravidelné časy, tedy pravidelnou celou hodinu, každý den od 13.00 do 11 v noci, tak budeme poskytovat program, který si nárokuje různé emocionální naladění a pozornost diváků nebo posluchačů. Z mého pohledu se to jeví tak, že možná i 70% programu se lze pouze poslouchat, jako s tím, že si lidi jako dají pav do sluchátek, ale pokud se rozhodnou i sledovat jako obraz nebo nabízený jako obrazový materiál, který bude součástí, tak je to taky možné. Samozřejmě to tvoří základ, jako základ toho programu.
Část toho programu bude dostupná na platformě Twitch. Bylo pro vás z nějakého důvodu, případně z jakého, důležité vlastně zpřístupnit ten program i na jiných platformách, než na těch úplně klasických, jako je YouTube a Facebook, které vlastní jako nadnárodní obří korporace internetové?
Jako s tou jmenovanou platformou to bude jako všelijak, ale vlastně říkali jsme si, že zaprvé vlastně každá ta platforma jako směřuje trošičku jako k jinému cílovému publiku a jeho užití. A jako Facebook jako takový jako respektujeme, ale jedná se o takový jako středostavovský nástroj, podobně jako YouTube. A přece jenom jako ta dostupnost jako na více frontách nakonec, jako bude to jako experiment jako i z naší strany, jakkoliv to bude fungovat. A právě ten permanentní jako stream by měl jet na více než dvou platformách, což budeme avizovat brzy na našich stránkách a skrze všechny možné sociální sítě. První vlastně takový test a zároveň jako regulární program tady té letošní zimy bude jako nedělní londýnský program, který jsme připravili s kurátorskou platformou A2Z, že takzvaný jako PAF Londýn poběží v neděli právě jakože skrze Twitch a nějaká další jako přidružená streamovací zdroje.
Na co se mohou posluchači těšit ve fyzickém prostředí Olomouce?
To je dobrá otázka. V rámci Olomouce jsme letos navážeme jako na tradiční jako lokace, jako jsou téměř jako všechny nezávislé galerie, které se v Olomouci nachází, takže Vitrínka, Demiska, XY a další, ale jsou to i intervence do prostoru tramvají, kam se připravilo jako několik ilustrátorů a umělců své projekty. Poté je to využití ohrady, která se nachází vedle Muzea umění, kam jsme pozvali jako po dvou letech v rámci nějakého udržovaného dialogu Jesseho Kandu, který tam připravil, mám pocit, 35-metrovou instalaci, tedy na tu plagátovací plochu. Teď ono toho bude asi ještě mnohem víc. Spolupracujeme s Florou Olomouc, takže nějaký projekty se budou dít i ve spojení se Skleníkem, ale tam půjde více o ten online program, protože do samotného Skleníku se bohužel návštěvníci nedostanou.
Co se bude ve Skleníku dít? Na co se můžou diváci těšit?
Ve Skleníku se budou dít, připravuje kolegyně Nela Klajbanová s Berlíně usazenou kurátorkou Suzou projekt, který je věnován květinám, a s přizvanými umělci povedeme rozhovory i s květinami, takže vlastně diváci se můžou těšit i na ty takzvané koly, nejenom mezi umělci, ale i mezi květinami.
Další aktivitou letošního PAFu bude vydání readeru, publikace autorských textů a zároveň tematický katalog festivalového ročníku. Jak bude vypadat ten letošní?
Myslíte ten reader, jak bude vypadat?
Ano, ano, ten reader.
Bude mít 17 cm na 24 cm. A předpokládáme tak to 40 stran. No, ono je to naše přání již několik let, jakože, že vystoupíme z toho mustru těch festivalových katalogů, které často vlastně končí koncem festivalu, končí jejich atraktivita, ač často v sobě jako nesou velmi zajímavý obsah. A takže vlastně plánování jako readeru jako mezi členy jako PAFu již několik let na stole, ale to se to konečně povede dotáhnout, takže ve spojení se všemi letos oslovenými kurátory a umělci připravujeme obsah, který letos v prosinci jako vyjde a bude dál distribuovatelný v tom příštím roce. Bude o anglicko-české vydání.
A pokud tomu teda dobře rozumím, tak to budou texty, které nějak jako hlouběji tematicky zkoumají ta témata letošního ročníku a divák nebo návštěvník se tak do nich může nějak jako hlouběji ponořit.
Ano, ano, budou to texty, ale zároveň, jak my jsme dlouho váhali mezi tím pojmenováním, jako jestli ono půjde o periodickou publikaci, takže něco jako magazín, takže my jsme pořád nevěděli, jestli to bude PAF magazín nebo PAF reader. U readeru jsme zůstali i s ohledem na spoustu jako sborníků, který jsme před 4 letech už vydávali, že nás zajímá vlastně taková ta hra na mezi popularizací a nějakou jako akademickou sférou. A zároveň v tom readeru máme poprvé třeba možnost pracovat i s naprosto jako novými žánry, jako je fotografický projekt, který právě připravil jeden z hostů, Billy Baldiel, nebo náš stálý spolupracovník jako v New Yorku usazený návrhář Alexander Kampas. Tak je to i pro nás jako vykročení trošičku do jiných žánrových poloh v rámci té tištěné publikace.
Vy už jste zmínil PAF London. PAF už tedy dnes není spojen jenom s Olomoucí. Jaký je vlastně mezinárodní přesah festivalu?
Ten mezinárodní přesah je budován, bych řekl, během těch posledních zhruba 10 let a nese se hlavně na základě jako spolupráce se zahraničními kurátory a umělci, za což jsme velmi rádi. A asi jako nejvýraznější aktivitou jsou pravidelné akce v New Yorku, které jsme pořádali během posledních 8 nebo možná už i těch 10 let. A PAF Londýn je zase impuls, který zešel z kontaktu, které máme s NDV, která byla na PAFu hostem poprvé, mám pocit, před 4 lety, kdy byla členkou poroty v jiných vizí. Od té doby jsme připravili několik programů a právě s tou platformou A2Z, která se zabývá vůbec jako uměním pohyblivého obrazu a různě zajímavými jako kurátorskými řezy v rámci programových nebo projekčních pásem, tak jsme poprvé vlastně připravili společný program, kdy bylo osloveno několik umělců, jak v zahraničí, tak v Čechách, kteří vytvořili úplně nová díla pro to projekční pásmo, které bude v premiéře uvedeno v neděli.
V dalších vstupech dnešního Art Café uslyšíme i rozhovor s umělcem, který už jste zmiňoval, s Billy Budhealem. Sám jste mi ho doporučil, v čem je jeho práce výjimečná a jak přispěje do programu PAFu?
Berem ve výsledku chystáme jako jednu z mála opravdu jako fyzických akcí, která proběhne přímo v Olomouci. Jak jsem na začátku zmínil, tak standardně se PAF odehrává v té dnes univerzitní budově bývalého jezuitského konviktu, kde je i barokní kaple, a kde spousta projektů už vzniklo v těch předešlých letech. A Billy Baldhill je skladatel, zároveň jako performer, choreograf. Jehož práci sledujeme už dlouhodobě, ať už jako tu jeho samostatnou, anebo právě to, co tvoří třeba ve spolupráci s Anne Imhoff. A již od léta jsme připravovali jeho nový projekt, který právě je určen pro kaply, jako pro kaply a žádný jiný prostor. A zatím to vypadá, že se to povede, že právě do Olomouce přijedou příští týden, odkud by se měl odehrát nějakou unikátní stream, kdy právě ten stream byl od začátku plánován, že bude součástí té performance, ať už jako tam budou diváci nebo nebudou tam diváci. A i tady ta jakási videochoreografie, která by měla být výstupem tohoto koncertu nebo performance, je vnímána jako regulérní, jako samostatné dílo. A zároveň pro, nevím, jestli v tom rozhovoru o tom byli bude mluvit, tak se jedná o jakýsi jako iniciační moment pro takovou trilogii různých míst, kde se právě tady ta performance má v různých konstelacích odehrát. Vím, že další místo mají, myslím, Atény, potom Berlín a podobně.
Jak se z vašeho pohledu PAF za posledních 20 let proměnil? Stále si nese zkratku PAF, tedy přehlídka animovaných filmů, ale dnes už je to mnohem víc. Jak byste shrnul evoluci festivalu, respektive hlavně kam podle vás ten festival směřuje do budoucna?
No, na to odpovíme readerem číslo 2, který bude příští rok. No, PAF, já alespoň jako doufám, že je teď vnímán jako v rámci toho tuzemského kontextu, tak mezinárodního, jako platforma, která se velmi důsledně zaobírá pohyblivým obrazem. A pardon, přišel syn.
To nevadí.
Můžeš se půjčit do rozhlasovku, můžeš mít. iPad ne, to nemůžu říct do rádia. iPad ne, ale rozhlasovku můžeš. Jo, můžeš. A jenom 10 minut. Ale. Jo, ještě mám odpověď na těch 20 let PAFu. No, že pro nás jako důležitý, že jako jednu z hlavních jako kategorií jsme si stanovili pohyblivý obraz v návaznosti jako na právě animaci, dějiny experimentálního filmu, kinematografii, současnou hudbu a právě jako nějakým způsobem nedělení jako mezi tady těmito žánry a těmito oblastmi otevírá to širší jako pochopení obecně toho kontextu současného umění. A v tom si myslím, že pořád jako je spoustu témat, který se nabízí a které my sledujeme na těch různých jako úrovních i v rámci jako zájmu jednotlivých kurátorů, ať už je to Marie Meissnerová, která sleduje zejména, ale nebo nejenom jako internetové umění a net art, nebo Jiří Neděla, který vlastně víc jako navazuje na tu tradici klasické kinematografie, přesahy do toho současného umění. Já nevím, jestli teď odpovídám úplně na tu otázku.
Já myslím, že ano. Martine, děkuji moc za rozhovor, pozdravujte rodinu a přeju, ať se festival vydaří.
Jo, děkuji a pozdravu. Taky děkujem, doufáme, že se festival taky vydaří.
Naslyšenou.
Pozdravíme všechny. Naslyšenou.
Hudební program na festivalu PAF je proslulý svou eklektickou dramaturgií, která sešívá vysoké a nízké nebo staví nejrůznější žánry vedle sebe. Nebude tomu jinak ani letos v rámci online edice. Tam, kde v sakrálních prostorách kaple Božího těla vystoupila londýnská pianistka Eliza McCarthy, se letos ve streamovém prostoru představí skladatel Billy Baldhill, se kterým dnes ještě uslyšíte rozhovor. Baldhill je známý pro spolupráci s německou umělkyní Anne Imhoff. Společně s malířkou Elisou Douglas a Franciskou Eigner vytvořil hudbu k její kritikou ceněné performance Faust, která se představila na 57. ročníku Benátského bienále. Tématem performance byla biopolitika těla v moderním světě, které ovlivňují technologie nebo moc korporací. Hudba následně vyšla ve vydavatelství Pan a my si z ní zahrajeme Queen Song jako upoutávku na koncert Billy Budhilla na Puffu. Doznívá nám Queen Song od Billy Budhilla, který vzniknul ve spolupráci s Ann Imhoff na performance Faust pro Benátské bienále. Jak už jsem avizovala, s hudebním umělcem Billy Budhillem uslyšíme rozhovor v poslední části dnešního Art Café, ale teď se budeme věnovat soutěži Jiné vize, která každoročně v rámci PAFu probíhá. Každý rok ji také kurátoruje někdo jiný a se mnou tu teď sedí ve studiu letošní kurátoři Jiných vizí, Tina Poliačková a Lumír Nikl. Ahoj, vítejte v Art Café.
Ahoj, ahoj.
Co jsou Jiné vize v rámci festivalu PAF?
Je to každoročná prehliadka pohyblivého obrazu, kde každý rok kurátor vybere 10 nejzajímavějších videí v rámci svého žánru.
A v rámci té ceny nebo soutěže se udělují dvě ceny, je to tak?
Ano, je to tak. Jednu cenu vybere mezinárodná porota a druhou cenu si volí samotní diváci a diváčky.
Jiné vize je soutěž, která je celkem úzce profilovaná. Kromě toho, že musí kurátorům sedět do výběru nějak tematicky, musí také vykazovat i formální znaky pohyblivého obrazu nebo videa. Nejsou to například instalace nebo jiné umělecké formy. Jaký vidíte v Jiných vizích potenciál?
No, já si myslím, že určitě svůj potenciál to má a není pravda, že by se nepočítalo úplně s instalací nebo součástí výstupu kurátorského výběru Jiných vizí je i samostatná výstava v už spomínanom Konviktu v Olomouci a druhou částí je potom premětání v kinosálu, dá se povedat. No.
Jak byste popsali tu vaši kurátorskou koncepci výběru 10 finalistů?
Tak my jsme uvažovali o takom ústrednom motive krízy, která je vlastně všade prítomná v současnosti, je inherentnou součástí kapitalismu. No a možno ju pociťujeme v současnosti ještě viac ako kedykoľvek predtým, či už ide o environmentálnu krízu alebo tak aktuálnu pandémiu. A zajímal nás aj motiv úzkosti, ktorý nejakým spôsobom z toho vyvierá. Tá úzkosť sa môže odohrávať či na osobnej alebo kolektívnej úrovni. A její největší nebezpečenstvo je to, že vlastně máme těžkost ju identifikovat. Nevíme, odkud pochádza, vlastně, čo ten strach znamená a nevíme prostě se zorientovat. A vlastně často preniká i do našeho podvedomia a ovplyvňuje našu imagináciu. To znamená, že si nedokážeme představit nějakou jinou formu budoucnosti alebo jinou formu života. A ten náš výber do Jiných vizí souvisí vlastně s tím tak, že buď tuto krízu nějako uchopuje, jako například video Jana Boháča a BCA systému, kterou vytvorili pro digitální platformu Psi víno, které propaguje současnou poeziu a tam můžeme vidět prostě těž nějakou neobjasněnou situaci, kde se stala nějaká nehoda, nevíme ju identifikovat, rozřešit alebo vůbec povedať, o koho jde. A v také druhé vrstve jsou vlastně se naše vybraté videa stiahujú k tejto krízi aj takým produktívnejším spôsobom, že vlastne chcú poukázať, že musíme nejako prehodnotiť súčasnú pozíciu človeka ako takého, ktorého už nemôžeme považovať za akýsi stredobed vesmíru, mierou všetkých vecí a snahu vlastne ako z tejto pozície vystúpiť, vlastne ako uvažovať o niečom, čo už není ľudské, ako sa vyrovnávať proste s neživou prírodou alebo nějakou jinou živou přírodou a to už vo forme stávania se zvieraťom alebo rastlinou a tak podobně.
Na v jakých videích se třeba to překračování toho antropocentrického modelu zobrazuje? Lumíre?
Tak jak říkala Tina o tom stávání se rostlinou nebo zvířetem, tak toto se přímo nebo nepřímo objevuje ve videích Nelly Britaňákové, kde právě můžeme vidět takovou performativní choreografii změti lidských těl oblečených v takových nabarvených kostýmech a celé to video připomíná právě jako nějaké zachycení stávání se nějakou popínavou rostlinou a případně se, co se týče toho stávání se zvířetem, objevuje se v několika videích třeba
Filipa Kopeckého
o hadovi, taková bajka novodoba, tak tam ten had nejenom, že přebírá teda lidské vlastnosti jako v nějaké bajce, ale sledujeme právě nějakého člověka v hadím kostýmu nebo na půl hada, na půl člověka. A i v ostatních videích, například Jana Matýska, tak tam jsou zase takové jako chobotnicovité postavy, jako třeba z nějakého díla H.P. Lovecrafta.
V jednom z předprogramů PAFu, který se věnoval kurátorským principům, vysvětlujete, že váš výběr není založen na vlastní vztahu těch jednotlivých děl ke konkrétní medialitě, nebo by se dalo také říct, že autoři videí, které jste vybrali, se nevěnují ohledávání podmínek vzniku těch jednotlivých děl. Proč to pro vás není důležité a čemu se naopak ta vybraná videa formálně věnují?
Tak jestli můžu, tak já bych to možná vysvětlil tak, že s pokračujícím věkem už jsme taky několik ročníků jiných vizí třeba viděli a zažili sami a dalo by se říct, že v uplynulých 10 letech někdy třeba převažovala videa, která měla formu takového takzvaného video eseje, kde se třeba nějaký problém rozebíral z takového jako investigativního nebo nějakého kritického náhledu s nějakým jako doprovodným komentářem, kdežto tentokrát si myslíme, že právě ta tvorba současných umělců a umělkyň nebo minimálně těch, který jsme vybrali, se přiklání spíš k takovému fikčnímu vyprávění nebo nastolování nějakých nových možných světů a vytváření nějakých scénografií, které si berou třeba z nějakých pohádkových nebo fantasy děl nebo nějakých sci-fi prvků a tak.
No a jak přistupují autoři vámi vybraných děl k otázkám vlastní identity? Zaujalo mě, že v myšlenkách navazujete na texty filozofky Rosy Braidoty. Jaký mají myšlení politický potenciál?
Môže mať veľmi silný, lebo podobne ako som predtým spomínala, akože najväčší problém v súčasnosti je práve to, že nie sme schopní ako tie príbehy, nové varianty toho, čo by sa mohlo stať nejako ako vymýšľať, alebo sme s tým nejak proste znehybnení. A práve tá Rosy Braidoty upomína na to, že je dôležitejšie práve predstavovať si tie varianty tých nových identít, toho nového stávania sa, ako neustále zaoberania sa tým, kým sme. Ako vidím v tom ako veľmi zaujímavý aspekt myšlení súčasného.
Ve vybraných videích se jejich hrdinové nebo protagonisté často stávají něčím nebo někým jiným. Jedním z prostředků, kterým tato transformace dosahují, jsou kostýmy a masky. Jaký to má vlastně jako význam v tom vašem výběru?
Já si myslím, že je to taky prostě umelecký prostředok toho, akým spôsobom odhodiť tú starú identitu a vyskúšať si tú novú. Ako príde mi to, ako možno je to taká banálna myšlienka, ale myslím si, že v takej obecnej rovine to môže takto fungovať aj vlastne v súčasnom umení.
A jak sa práce s kostýmem a vlastne s nejakou vytvořenou scénografií podľa vás liší od prístupu umělců napríklad v 0. letech, kde byl kladen důraz spíš na nejakú přirozenosť?
Myslím si, že to súvisí obecne s premenou súčasného umenia a toho vlastne, čo považujú v tú dobu tí umelci za dôležité.
No, práve jak som říkal, tak môžeme to třeba i vysledovať na tých nejakých starších ročnicích přehlídky iné vize nebo soutěže, nebo i těch tématech PAFu, kdy se tam objevovaly takové otázky, ako co je animace, co je to film a tak dál. A myslím si, že teďka právě máme třeba naléhavější otázky, které na nás dotírají.
Pojďme si na chvíli popovídat o prezentaci pohyblivého obrazu v online prostředí. Jak se vaše možnosti změnily oproti minulým ročníkům festivalu a jak jste se rozhodli videa divákům nakonec představit?
Možnosti se měnily dost turbulentně v té sezóně před jako nastalou druhou vlnou pandemie, jelikož, jak už Martin Mazanec předtím vylíčil, tak proběhlo hodně změn v těch jako plánech, jak prezentovat celý festival, a tomu se nevyhly i ty jiné vize. Bylo v plánu taky nějak zapojit ty takzvané vitrinkové galerie, ale nakonec jsme se rozhodli vytvořit teda jenom webovou prezentaci. A jelikož podobně taky, jak říkal Martin, tak jsme už toho nasledovali jako na streamech za uplynulý rok mnoho, tak už jsme přesně věděli, co dělat nechceme, a nechtěli jsme teda nějak simulovat jako návštěvu galerie prostřednictvím takového pseudo videoherního jako pohledu z první osoby a tak. Ale místo toho jsme chtěli si právě třeba z média videoher vzít něco jiného, a to je to rozhraní, které nám umožňuje právě prezentovat ta videa nějak bez nějaké přesně dané hierarchie nebo začátku a konce. Takže díky spolupráci s umělcem a designérem Olbramem Pavlíčkem bude součástí jiných vizí právě místo fyzické výstavy bude tahle ta online výstava, kde bude těch 10 videí prezentováno formou takzvané weapon wheel nebo nějaké zbraňového kola, známého právě z videoher, kde se může jako lehce člověk nebo ten divák či diváčka vybrat ta videa podle toho, co zrovna jí nebo jeho zaujme.
Zajímavé, že to kolo vlastně může úplně symbolizovat tu vaši jako rezignaci na ten lineární způsob prezentace, který vlastně, pokud tomu dobře rozumím, tak v PAFu letos nebude.
Bude, protože bude samozřejmě jiné vize budou premětané budoucí čtvrtok, tak se můžete pozerať od 8 hodiny a bude to premětnuté v lineárnom sledu, který jsme my jako zvolili jako náš jako subjektivní variantu toho, ako by to mohlo ísť za sebou, ale zároveň práve pokiaľ to divák, diváčka nestihnú, môžu prejsť na ten web a zvoliť si vlastný formát, vlastne vyprávění vlastne celého toho konceptu.
Na co se na PAFu nejvíc těšíte, ať už z programu, který souvisí nějak se soutěží jiné vize, nebo s některou z dalších kurátorských větví PAFu?
Tak já budem muset zase urobit reklamu už spomínanému Billymu Batilovi, na kterého se teda nejvíc těším, a myslím, že o něm už zaznělo, tak to nemusím jako rozvázat.
Lumire, na co se těšíš ty?
Já jsem nebyl úplně zasvěcen do příprav toho programu, ale vždycky na PAFu byl vynikající hudební program a myslím si, že právě ta performance v kapli Božího těla určitě bude stát za slyšení.
Nám už pomalu dozrál čas na další hudební kousek, který tentokrát spolu s Milošem Hrochem vybrali mý hosté Týna a Lumír. Kurátorský text k jiným vizím uvádí citát ze skladby The Way I See Things od amerického rapera Lil Peepa, kterého v zápěti uslyšíme. Píseň odpovídá rezignovanému stavu člověka zatíženého depresí, který nevidí žádnou naději, a odráží to temné stavy, ve kterých se v posledních letech nachází populární hudba i společnost. Nicméně jiné vize svým letošním výběrem videí chtějí snad zvrátit zdánlivě neměný stav. Přímo kurátoři sekce jiné vize Týna Pavláčková a Lumír Nikl přímo v úvodním textu tvrdí, že je nutné se podívat příšeře do očí a ne se jen snažit vynalézt možnou transformaci. To byla skladba The Way I See Things od předčasně zesnulého rapera Lil Peepa. O Lil Peepovi je i jedno z vybraných videí na přehlídce jiné vize od Tomáše Kajánka, kde Lil Peep mluví v deepfake videu ke svým fanouškům. Nás teď čeká předtočený rozhovor s Billy Baldheelem, který pro Art Café připravila Agáta Hrnčířová, a hlas Billyho obstaral Miloš Hroch. Billy Baldheel je známý svou úzkou spoluprací s oceňovanou německou umělkyní Anne Imhoff. A stejně jako můj host před dvěma týdny, Jonáš Gruska vystudoval prestižní Institute of Sonology na Nizozemské královské konzervatoři. Tady je rozhovor.
Tvé skladby vznikají především pro muzea a galerie. Koncert, který připravuješ pro PAF Olomouc, se bude tentokrát odehrávat v kapli Božího těla. Mohl by si projekt představit?
Myslím si, že tento projekt je výsledkem několikaletého výzkumu a přemýšlení o tom, jak lze kombinovat performance, hudbu a umělecké instalace. To je něco, na čem pracuji už od mých studentských let v rámci mých sólových i kolektivních projektů. Takové performativní koncerty dělám už 3 roky a vždy se v nich zabývám konkrétním tématem. Velmi mě zajímá historie hudby. Vhled do dějin hudby je pro mě inspirací. Je to pak taky místo, odkud začínám tvořit hudbu, která má něco navíc. Víc než například psaní zamilovaných písní. Chtěl jsem vytvořit skladbu pouze pro bicí nástroje, pro 4 hráče na perkuse. Sice jsem stále ještě v procesu tvorby, ale v širším pojetí je to skladba o čase a o bubenících jako strážcích času. Především v hudbě jsou bubeníci ti, kteří rozhodují o tempu. Svým způsobem to vnímám jako odraz toho, čím si procházíme v roce 2020, kdy se čas zastavil. Čas, který byl kolektivní a externí, se proměnil v čas interní. Všichni jsme se izolovali. Myslím, že obzvlášť tento rok lidé zažili velmi rozdílné plynutí času a taky vnímání času. Tento nový projekt je pro 4 bubeníky, ale do Olomouce přijedu pouze se 2. Jeden z nich je můj dobrý kamarád a kolega Alexandr Jeci a druhý je Steve Katona, se kterým také pravidelně spolupracuji.
V rozhovoru pro časopis Magazine Groupe si řekl, že vnímáš prostor jako základní element hudební skladby, nástroj sám o sobě. Mohl by si tuto myšlenku rozvést?
You know, like already when I was studying, when I was making electronic music, back when I was like 20, I never really liked the idea of like.
Už v době, kdy jsem studoval a dělal elektronickou hudbu, tak jsem neměl rád představu stereofonního zvuku. Když si vezmeš doma reproduktory a umístíš je například na náhodná místa v pokoji, namíříš je směrem ke zdi, ke stropu, bude znít úplně jinak a ty je také uslyšíš velmi rozdílně. Doma se lidé vždycky snaží vytvořit perfektní stereo obraz, aby mohli lidé mít perfektní zvukový zážitek, protože mají například pocit, že slyší celý orchestr, jako by byl u nich v obýváku. Já si myslím, že elektronická hudba nebo hudba, která je vytvořená pro reproduktory, má kvalitu sama o sobě. Způsob, jakým rozmístíte reproduktory v prostoru, už tvaruje hudbu. Obzvlášť, když pracuji s performativními tvary, jak u sólových projektů, tak v rámci spolupráce. První věc, nad kterou přemýšlím, je, kam chci umístit reproduktory, odkud chci, aby hudba hrála. Jak to bude znít, když je umístím do toho nebo tamtoho rohu? Jaký efekt vznikne? Tohle jsou otázky, které mě hodně zajímají. Obzvlášť, když se mnou mohou diváci volně pohybovat po prostoru. Hudba funguje ve 3 dimenzích. Nehraje jen doprava nebo doleva, ale taky nahoru a dolů. Má ozvěnu, dozvuk a odrazivost. To je to, co mám na mysli, když říkám, že je prostor hudební nástroj. Přijde mi velmi důležité vnímat hudbu, hlavně tu elektronickou, volně v prostoru a s tím prostorem si taky nějak hrát a to především způsobem, který klasické stereo neumožňuje.
Kaple Božího těla v Olomouci je místem, které především slouží k modlitbám a bohoslužbě. Jak vnímáš místo s tak specifickou architekturou a symbolikou?
Mám to moc rád. Velká část mého výzkumu se zaměřuje na středověký a hlavně renesanční sborový zpěv a hudbu, takže jsem zkoumal i kostely a kaple. Jsou to zajímavá místa sama o sobě, protože se tam odehrávaly koncerty i performance a jsou to taky tradiční místa pro černošskou hudbu. V mnoha kostelech je akustika vlastně vestavěna v samotné architektuře, protože jsou to místa určená vedle bohoslužby taky pro hudbu. Co se týká Olomouce, docela se mi líbí představa udělat vánoční koncert, protože akce je v prosinci. Tyto vánoční koncerty jsou zvláštní fenomén. V západní Evropě jsme na ně zvyklí, ale nedokážu si je představit nikde jinde. Mimo západoevropskou kulturu musí působit jako velmi zvláštní tradice. Využití kostela jako prostředek nebo performativní pozadí je pro mě velmi zajímavé.
as a device or as a performative backdrop is really interesting.
Jak už se říkal, tento projekt nebude klasický koncert. Samotní muzikanti zaujmou různé pozice v prostoru kaple. Bude to v podstatě choreografie. Jak jsi se rozhodl pracovat se scénou?
Yes, I mean that's interesting because so one of the things that I've been working with a lot because
to je fascinující. Je to jedna z věcí, se kterou hodně pracuji kvůli korona situaci. Nejdřív jsem mluvil s Martinem, kurátorem olomouckého PAFu, o tom, kolik lidí může být uvnitř kaple. Měli bychom opravdu udělat koncert, pokud může být uvnitř jenom 10 lidí. Rozhodl jsem se nakonec nemít žádné lidi uvnitř a pojmout celou kapli jako performativní prostor a budeme to celé streamovat online. Dávám dohromady videoštáb, který bude točit hudebníky a kaple se stane takovou scénou pro film. Mám mnoho nástrojů, které sám sestavuji. Něco jako když si heavy metaloví bubeníci sami sestavují bicí soupravy ze 100 bubnů a 50 činelů. Moje nástroje jsou v podstatě rozebrané do různých částí, izolují bubny a izolují taky činely. V podstatě je oddělují od hlavního bubenického stroje do několika samostatných soch, se kterými je možné nějakým způsobem interagovat na základě specifického pohybu, například úderem nohy na pedál. A tyto sochy budou rozmístěné na různých místech v kostele a performeři si s nimi budou moct hrát.
Tvá práce je většinou spojená s imerzivní zkušeností. Rozdělení mezi diváky a performery je často nejasné nebo rozmazané. Jaký názor máš na online streamovaný koncert?
Myslím si, že většinou jsou streamy nudné. Také proto jsem nad tím přemýšlel trochu jinak. Nechtěl jsem jenom položit kameru a točit cokoliv se děje v prostoru. To, co říkáš o divácích a jejich imerzi do samotné instalace a skladby, to se snažím vytvořit i skrze stream. Pomůžou tomu dva kameramani s několika kamerami na sobě a pracujeme taky s živým střihem. Nebude tam jenom jedna obrazovka, ale obraz bude rozdělený. Už to samo o sobě rozbije centralizovanou perspektivu, kterou většina streamů nebo také divadlo nabízí. Chci, aby měli diváci opravdu pocit, že procházejí instalací a skladbou. To většinou dělám ve své práci nebo ve spolupráci s Anne Imhoff. Kamera se tak stává součástí kompozice. Snažím se odtrhnout od jedné centrální perspektivy.
Většinou kombinuješ polyfonickou renesanční hudbu a elektronické zvuky. Je to spojení, se kterým budeš v Olomouci také pracovat?
Určitě. To pro mě souvisí právě s přemýšlením o čase. Hodně středověkých skladatelů vymyslelo formy, které si hrají s časem. Například kánon, ten znají úplně všichni. Hlasy nastupují se zpožděním a překrývají se. Kánon je vlastně hudební technologie, díky které můžeš napsat krátkou melodii a zároveň vytvořit velmi dlouhou časovou osu s kontinuálně měnícími se variacemi. Ve středověku se s těmito technologiemi hodně experimentovalo. Vznikaly až jako takové algoritmické skladby. V projektu Minuty pro Olomouc jsem se hlavně zaměřil na mše francouzsko-vlámských skladatelů, kteří používali hodně prolad. Jde o protahování nebo zkracování melodií a jejich vrstvení. To se také děje hodně v metalové hudbě, hlavně v drone metalu. V tom, jak například používá looping, jak se posouvá rytmus. Inspiraci čerpám z těchto hodně rozdílných míst.
Slyšeli jsme rozhovor s Billy Baldheelem, který pro Art Café připravila Agáta Hrnčířová. Nás už čeká rozloučení se s hosty, ale ještě předtím bych je poprosila, aby našim posluchačům představili poslední písničku z dnešního pořadu a ta se jmenuje Studna přání, kterou vybrali.
Píseň je od francouzského v Praze žijícího umělce a designera s českými kořeny Simona Kounovského, který se říká Exon Body, a tahle píseň je z loňské kompilace kolektivu BCA System, který jehož součástí bylo i video nazvané No One is an Island, které loni získalo cenu diváků v loňských jiných vizích.
To To je pro mě.
A pardon, a ještě jsem chtěl pozvat. Povídej. Příští týden ve čtvrtek bude živé vystoupení Exxon Buddy, součástí zahájení festivalu a zahájení jiných vizí.
Děkuju, to je pro dnešní vysílání všechno. Já se loučím s mými dvěma hosty, Tinou Polačkovou a Lumírem Niklem, kteří tu se mnou byli ve studiu. Ahoj, Tino.
Ahoj, ahoj, děkujeme za pozvání.
Ahoj, Lumíre.
Ahoj.
Díky, že jste přišli do Art Café. Pokud vás dnešní vysílání zaujalo, najděte si PAF na webu nebo na sociálních sítích. Od mikrofonu se s vámi loučí Alžběta Kvasničková.